Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Suun 2019-njy ýylyň 31-nji iýuly hepdeniň çarşamba güni. Suunki programamyzda Türkmenistanda paxta ýygymy bilen bagly mejbur rehmet has öňe süýşdi. Olinde gowçy çürtmek möhümünden başlanýar. Aşgabatda etasy zerurlyklaryň birine aýlanan guwanamalary almak kynlaşdy. Guwanama alınmaly edarlaryň käsiýap bolsa, käwirinde guwanamy berýän işgärler ýok. We belki maglumatlarymyzy dinläpilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owanistanyň Gunmatarındaky Farah welaýatynda bir ýolugçy awtobusyň köçe ýaky bomba uçuramagy netijesinde Farah dilatyň hatarından azyndan 35 adam öldi, başga da 27-si yaralandy. Yerli polisiýa wekillerinin Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, hadise 31-nji iýul güni Irden awtobusyň Gandagyr Herat magistral ýolundan baryan pursady ýüze çykypdyr. Hiç bir topar häzirlikçe jogapkärçiligi öz üstüne almady. Owgan resmiýetleri muňa Taliban jeňçileriniň jogapkärdigini aýdýarlar. Jeňçi toparynyň medpowat wekili bulary reddetýär. Maglumata görä ölenleriň we yaralananlaryň aglabaty aýallar we çağlar bolupdyr. Demirazı Koreya kiçi ağırlığı niyetlenen iki raketanı attı deyip Günortu Koreya mağlumat veriyer. Bu Pxinyanın suheptanın devamında ikinci gezek raketaları atmağı oldu. Demirazı Koreya'nın gaytalanan raket atışları Koreya yarımadasındaki dartkınlıkları kovuşatmak tağılalarına himayet vermeyer deyip Günortu Koreya'nın harbi komanda venisinin başlığı 31. iyulde çıkış etdi. Biyanatda aýdylmagyna görä raketanyň ikisi hem iň ýukary 30 kilometrlik beýiklikde 250 kilometr aralygy atylypdyr. Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un'un Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen iýunyň aýagynda duşuşyp denuklearizasiýa boýunça pitigi diýen gepleşikleri täzeden başlatmak barada ylalaşanlarından soň Pxinyan 25-nji iýulda raketany atypdy. Pxinyan muny Günorta Koreýanyň Amerika bilen planlaşdyrylýan bilelikdäki harby türgünlüklerini garsy edilen duýduruş bolandygyny aýtdy. Mundan öň Demirazy Koreýa her ýylky harby türgünlüklerin öňümizdäki aýda geçirilmegini gahar gazap bildiripdi. Ol bu türgünlükleri özüne hüjüm etmek taýýarlyklary hukmunda häsiýetlendirýär. Kyrgyzstanda transport boyunca ministrin ozolki ornbasary Azimkan Zusubaliyev köçü kuruluşu bilen bağlılıkta yüze çıkan korrupsiýa davasy bilen bağlılıkta 14 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. 1-nji may etrafynyň sudy Zusubaliyev günäli tapdy we 30-njy iýulda giýişlik degişli hökümi çykardy. Zusubaliyewiň aklawçylary sudyň kararyny şikaýet etjekdiklerini aýtdylar. Ozolki hökümet resmiýeti geçen ýylyň dekabrynda tutuk edilipdi. Şonda ol magistral ýolunyň gurulşynyň tenderini almakçy bolan guruluş kompaniýasyndan 520 000 dollar möçberinde para almakda ele salyndy. Para bermek almak çäresini gurunan Bolot Toktobaýew 6 ýyl türme hukm edildi. Düýü Gazakstanyň Almaty şäherinde yerleşen italyan kompaniýasynyň wekili Belhruz Gulzurow para hudurlamakda günäli tapyldy we 2 million som, ýagny 25 700 dollar möçberinde pul jerimesini tölemeli edildi. Zusubaliyewiň dekabrda tutuk edilmeginden soň ýurdun transport ministrligi berk tanqytlandy. Munyň netijesinde prezident Soranbay Jeenbekow transport ministri Jemşitbek Kalilowy wezipesinden çetleşdirdi. Ermenistanda may ayında tutuk edilen ozolky prezident Robert Kaçaryany girewine pul goýmak etasynda azatlygy göwermek baradaky hukmy çykaryn sudya başga bir iş boýunça galplykda aýplanýar diýip Yuri Tederine gullugy Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Geçen din günleriniň dowamında Ermenistanyň ýokary adalet geňeşi sudya David Grigoryanyň derňelmegine ihtiýar berdi. Şeýlede ony derňe dowam edýänçe kazylyk ihtiýarlyklaryndan mahrum etdi. 18-nji maýda Grigoryan Kaçaryany sudyň karary çykýança azatlygy goýbermek barada dawaly netijäni kabul edipdi. Ol soňu bilen ozolky prezidenti döwlet agdyrylyşy boýunça bildirilen aýplamalary soraga astyna alyp, ýeşil konstitusion sudyna ýollapdy. Prokurorlar sudyň çykaran iki kararyny hem şikayet etdiler. Ermenistanyň şikayet sudy ozolky çykarylan kararlary ýatyrdy. Munyň ýyzy bilen Kaçaryan gaýtadan tutuk edildi. Mundan öň Grigoryan özüniň ozolky çykaran hökümleri sebäpli kanun goraýjy edarlarynyň ondan aralýan bolmaklarynyň mümkindigi barada şüphelerini ortaga atdy.